Ýylatyň ykdysady problemlerini resmi derejede boyun almayan Türkmenistanda raýatlaryň ençemesi zähmet migrasiýasyna çykalga hökmünde seredýärler. Türkmenistanlaryň müňlerçe ýurdun daşynda şol sanda Orta-Asiýa, Türkiýe, goňşy Merkezi Aziýa döwletlerine gidip gazanç etme üçin mümkinçilik gözleýärler. Olaryň ýat ýurtlardaky ýaşaýyş we iş şertleri, gazanç uğrundaky kynçylyklarından we Türkmenistandaky durmuşyň derejesinden habar berýär. Daşary ýurtlarda işläp Türkmenistandaky maşgalalaryny eklemäge tynanşan Türkmenistanlylar dürli kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olaryň ençemesi agyr iş şertlerinde işleýärler we gazanan pulunyň uly bölegini öýlerine ugradýarlar. Daşary ýurda işleme üçin ýurtdan çykman migrantlaryň bir topary berge batyp gidýärler, köpüsi puly prosentli gardalýarlar, soň üzülüşmeli bolýarlar diýip ortetdi işleýän türkmenistanly işçi gurrun berdi. Türkmen migrantlary islendik işe razy bolýarlar we adatça agyr işlerde işleýärler, şol sanda guruluşyk jaýlary bejermek, köçe tüpürmek ýaly işlerde.
Daşary ýurtda işleýänleriň gazancy iş ýerlerine görä üýtgeýär. İşleyenler adından 250, 300 dolar, kovu istap bilenler 800 dolar öylerine uğradıp bilerler.
Dip orsetti işleyen yeni bir Türkmenistanlı gurrun verdi. Emaunun söylerine göre düğününün pul uğradıp bilmeyen migrantlar hem var, iş tapman köçede yatayan migrantlara hem duş gelse bolyar. Azatlık radyosu filan anonimlik şertinde sökvettiş olan bir neçe Türkmenistanlıyının gurrun vermegine göre, Orsiyette yaşamak ören çıktı cılı olup in esası zerurluklar için kazancın esli bölüge sarp ediliyar.
Kvartira imiti 150 dolar ayırmalı olyar. İyileşlerimiz bir kvartirada 30 adam olup yaşayarlar. Her otolda 10 adam olyar. Olur kvartira dünge yatmağı var yarlar.
Dip Türkmen migranti gurrun verdi. Ol guruluşuk jay bejermek bilen meşgullanýanlaryň iş ýerlerinde ýatyp durýanlygyny hem aýtdy. Kwartiralary remont etmek işleri bilen meşgullanýan migrantlaryň şol ýerde ýaşaýanlary hem bar. Kraskanyň kleýiň iýsi çyýyrlylyk tozan guruluşukçylaryň saglygyna gaty zyýan ýetirýär diýip ol bellädi. Şeýlede migrantlaryň kadaly iýmitlenmeýänligi saglygyna zyýan ýetirýän sebäpleriň ýene biri bolýar. Olaryň iýmiti esasan anakomiýaly gurak aş, işe gidip uzak gün 12-14 sagat işleýän adamlaryň gelenlerinde nahar bişirmäge ýagdaýlary bolmaýar diýip ýene bir migrant aýdýar. Orsetde işleýän ýene bir türkmenistanlynyň söýlerine görä guruluşukda işläp eline aýagyna ziýan ýetirip maýyp bolan käbir işçiler dokumentleri düzüp bolmanlygy sebäpli lukmanlary hem ýüz tutup bilmeýär. Daşary ýurtlarda okuyan studentler hem öz maşgalalaryny goldamaga çalşýarlar. Orsetde bilim alýan türkmenistanly student okuw üçin özüne öýünden iýberilýän puly ýerine öýüne uradýanlygyny we özü ýaly başga da tanışlarynyň bir näçesiniň bardygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Aýda iýberilýän 250 dollar puly öýe ýerine uradýarys. Okuwa hepdede 2 gün gatnap galan wagtymyzy işde geçirýäris. Okuw pulyny öýüne ýerine iýberýänler bar.
Dip student aýtdy. Türkmenistan daşary ýurtlaryň käbir ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan raýatlar üçin okuw pulyny resmi kurs boýunça çalyşmak şeýlede her aýda resmi kurs boýunça 250 dollar möçberinde puly bank üstü bilen ýurdun daşyna uğratmagy ruhsat berýär. Merkezi bankyň kursy boýunça 3,5 türkmen manady 1 amerikan dollaryna barabar, gara wagtlarda 1 dollar 20 manat töwereginde bahalanýar. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan studentler öz maşgalalarynyň resmi kurs boýunça çalyşyp uğradýan pulu iýdine dollarda uğratsalar, Türkmenistandaky ýakynlaryna maddi kömek bolýanlygyny gurrun berdiler. Şeýle diýen ýaşlaryň söýlerine görä, olaryň özleri soň durmuş zerurlukları üçin işlemeli bolýarlar we iňňen tygşytly ýaşaýarlar. Türkmen studentleri okuwlarından daşary boş günlerini işläp bir heptelik iýjek zatlaryny satyn alýarlar. Studentleriň esasy nahary kartoşka we suw bilen taýýarlanýan gurak aşýaly arzan naharlar. Şeýlep günde naharlanýarlar diýip ortetde okuyan student aýtdy. Ýene bir student kafede gap çanak ýuwup 10 dollara golaý pul gazanýanlygyny gurrun berdi.
Supermarkete barymda ilki alýan zadym kartoşka. Ol arzan we bir buhanka çörek. Rusiýada çörekler ýokumsyz. Türkmen çörek ýaly däl. Et gymmat, tovuk etini alýan, nahary günde bişirip bilmeýän, kämahallar aç ýatýan.
Dip student aýtdy. Orsetde zähmet çeken türkmen migrantlary we okuyan studentler dürli kemsitmeleri hem sebäp bolýarlar. Türkiýede işläp ýören türkmen migrantlary hem iş we durmuş şertleriniň agyrdygyny gurrun berýärler.
Gadanyň pulumyzy öýe uğratjak bolup, iň arzan haritleri satyn alyp ýeýäris. Naharlansak bolýar. Günüň dowamında bir sapar gyzgyn nahar ýiýip bilsek begenýäris. Öýe pul uğratmak üçin iýmiti gysmaly bolýar.
Dip Türkiye'de işleyen Türkmen migranti gurrun verdi. Şeyli kıyınçılıklara qaramazdan Türkmenistanlılar yat yurtlarda qalmağını devam ettirerler ve bunu öz yurdundaki iqtisadi problemalar hem de çıkkınsızlık bilen düşündürerler.
Adamlar öylerine varanla işin yokluğunu bilip işleyerler. Özlerinin yarausuzluğunu ispirtli çıkılarla becerecek kolyarlar. Türkiye'de hem vatandaşlarımız ağır şartlarda işleyerler. Dışarı yurtlarda ölüyenlerin sanı hem katken. Birinin cesedini Türkmenistan'a uğradıp olsa beylekini yat yurtta zaylamalı oluyorlar.
Deyip Türkmen migranti gurrun verdi. Onun bellemegine göre Türkiye'de hem iş tapmadıkları vakzallarda, metrolarda, köçelerde yatıp duruyorlar. Kevirlerin öyüne gitmağı mümkinçiliği olman öz canını kast edenler hem duş geliyorlar.